havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 16-oktyabr, chorshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Jenevada o'tayotgan Tehron yadroviy dasturiga oid so'zlashuvlarning yakuniy kuni boshlandi. Moskvada qotillikka norozilik bildirgan yig'ilgan 100 ga yaqin yoshlar hibsga olindi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Vyetnamni 3-1 hisobida mag'lub etdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bugun 2 kunlik tashrif bilan Latviyaga boradi. Davlat tashrifi Latviya prezidenti Andris Berzinshning taklifiga binoan tashkil etilgani aytilmoqda. Rasmiy xabarlarga ko'ra, uchrashuvlar chog'ida O'zbekiston va Latviya o'rtasidagi hamkorlikni izchil rivojlantirish masalalari, dolzarb mintaqaviy va xalqaro muammolar muhokama etiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, tashrif yakunlari bo'yicha davlat rahbarlarining qo'shma bayonotini qabul qilish hamda siyosiy savdo, investitsiya va transport kommunikatsiya kabi qator sohalar bo'yicha ikki tomonlama hamkorlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan hujjatlarni imzolash rejalashtirilmoqda. O'zbekiston va Latviya o'rtasidagi tovar ayirboshlash 2012-yilda 240 million dollarni tashkil etgan edi. Jenevada Eron va dunyoning yetakchi davlatlari vakillari o'rtasida o'tayotgan Tehronning yadroviy dasturiga oid so'zlashuvlarning 2-chi va yakuniy kuni boshlandi. Eronning tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Abbos Aroqcha so'zlashuvlarning 1-chi kuni ijobiy tarzda o'tganini bildirdi. Rasmiyga ko'ra, Eron vakillari so'zlashuvlarda burilish yasay oladigan yangi rejani taklif etgan. Yangi rejada G'arb davlatlari qo'yayotgan talablar inobatga olingani, xususan Eronga Eronda uran boyitilishining kamaytirish talabi kiritilgani aytilmoqda. Kun davomida Abbos Aroqchi AQSh vakili Wendy Sherman bilan ham alohida uchrashuvda ishtirok etdi. AQSh rasmiylari so'zlashuvlar foydali bo'lganini aytishmoqda. Rasmiy Tehron murosaga kelish yo'li bilan Eronga nisbatan joriy etilgan xalqaro sanksiyalarni yumshatish niyatidadir. G'arb davlatlari Eronni yashirincha yadroviy qurol yaratishga urinayotganlikda ayblangan. Eron esa bu ayblovlarni inkor etib kelmoqda. 15-oktyabr kuni boshlangan muzokaralarda Eron rasmiylari bilan birga AQSh, Britaniya, Rossiya, Xitoy, Fransiya hamda Germaniya vakillari ham ishtirok etmoqda. Seshanba kuni Moskva politsiyasi rus millatiga mansub yigitning o'ldirilishi yuzasidan norozilik bildirgani yig'ilgan 100 ga yaqin yoshlarni hibsga oldi. Politsiya harakatdan bir necha soat oldin Rossiya rasmiylari to'polonlarga sabab bo'lgan qotillikda ayblangan muhojir ushlangani haqida xabar tarqatdi. Huquq tartibot organlariga ko'ra, qotillikda ayblanayotgan muhojir 30 yoshli ozarbayjonlik Orxan Zeynalovdir. Rossiya matbuotiga ko'ra, Zeynalov Moskva chetidagi Kolomna shahrida ushlangan va hibsga olinish jarayonida maxsus kuchlarga qarshilik ko'rsatgan. Zeynalov 10-oktyabr kuni 25 yoshli Yegor Sherbakovni pichoqlab o'ldirganlikda ayblanmoqda. Yegor Sherbakov o'ldirilgani yakshanba kuni Birilovo tumanida ommaviy zo'ravonlikka sabab bo'ldi. Voqeada 23 odam, jumladan politsiyaning 8 xodimi jarohat olgan. Yakshanba kungi zo'ravonliklardan keyin Rossiya politsiyasi 1200 dan ortiq mehnat muhojirini hibsga oldi. Ular orasida o'zbekistonliklar ham bor. Filippinda seshanba kuni ertalab sodir bo'lgan 7.2 magnitudali yer silkinishi oqibatida kamida 93 kishi halok bo'ldi. Zilzila epimarkazi Bohol orolidagi Karmen shahri yaqinida bo'lgan. Tabiiy ofat oqibatida shahardagi binolar va ko'priklar vayron bo'lgan. Futbol bo'yicha O'zbekiston va Vyetnam milliy terma jamoalari o'rtasida o'tgan o'yin 3-1 hisobida O'zbekiston jamoasi g'alabasi bilan yakunlandi. Toshkentning Paxtakor stadionidagi o'yin 2015-yilgi Avstraliyada bo'ladigan Osiyo Kubogining final bosqichiga yo'llanma olish uchun ilk saralash o'yini bo'ldi. O'yinning birinchi bo'limida O'zbekiston terma jamoasi hujumchilarining sa'y harakatlariga qaramay hisob ochilmadi. Ikkinchi bo'limda Sardor Rashidov, Aleksandr Geynrix va Igor Sergeyevlar va Vyetnam terma jamoasidan Huang gollarga mualliflik qilishdi. Seshanba kuningi g'alabadan so'ng O'zbekiston terma jamoasi o'z hisobiga dastlabki 3 ochkoni yozib qo'ydi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarni Ozodlikning internetdagi sahifasida kuzating. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasiga kiring. Ayni paytda mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan sahifamiz ham xizmatingizda. www.ozodlik.mobi sahifasini qo'l telefonlaringiz yordamida ochib, ozodlik yangiliklarini kuzatishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlariga ko'chadi. Qurbon hayiti kuni O'zbekistonda rasman dam olish kuni hisoblansa-da, aksar viloyatlarda hasharchilar bu bayramni paxta dalasida o'tkazishga majburlandilar. Ayni paytda ayrim xorazmlik fermerlar hayit munosabati bilan terimchilarga bir kunlik dam olish berganlari aytilmoqda. Hasharchi terimchilar bilan hamkasbim Mehribon suhbatlashdi.
Qurbon hayiti kuni suhbatlashganimiz Jizzax, Sirdaryo va Andijondagi hasharchi terimchilarning ozodlikka aytishchi, ularga hayit munosabati bilan dam olishga ruxsat berilmagan va barcha hasharchilar hayitni dalada nishonlayapti.
Bugun daladamiz, hayit munosabati bilan hech bo'lmasa normamizni ham kamaytirishmadi. 60 kilo terasizlar deyapti. Domlalarimizdan bayram kuni dam olishga ruxsat so'ragan edik. Tepadan ruxsat yo'q deyishdi. Endi ba'zilar domla bilan kelishib, pulini oldindan berib uyga ketib olishdi. Biz esa hayitni darada nishonlayapmiz. Domlalarimiz kechqurun qo'y so'yib, osh qilib beramiz deb va'da berishdi.
Deydi Jizzax dalalarida paxta terayotgan Toshkent irrigatsiya va meliorasiya institutining talabasi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Andijon institutlaridan birining hasharchi talabasi esa hayitni uyda nishonlash uchun paxtadan qochishga qaror qilganini aytadi.
Men 1-kursda o'qiyman. Kursimizdan 4 kishi qochdi. Bugun hamma uxlayotgan paytda hech kimga bildirmasdan qochdim. Taksi zakaz qilib qo'ygandim. Yotoqxonamiz yoniga kelib meni olib ketdi. Hayit namozini masjidda o'qishni niyat qilgandim. Shuning uchun qochishga qaror qildim. Keyin hayitni uyda ota-onam bilan birgalikda nishonlashni xohladim. 3 kun hayitni ham uyda o'tkazaman. Keyin borib domlamizga 3 kunning har bir kuniga 60 kilo uchun pul beraman. 40 ming so'mga yaqin pul bo'ladi. Shu bilan qutulaman. Lekin hayitda hamma kursdoshlarimiz dalada. Men esa uyda nishonlayapman.
Deya hikoya qildi hayit namozini masjidda o'qish uchun paxtadan qochgan andijonlik talaba yigit. Sirdaryolik o'qituvchilardan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishchi, viloyatdagi barcha hamkasblari hayit kuni ham dalada paxta teryapti. Ayni paytda Xorazmdan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatning ayrim hududlarida hayit kuni dalaga hech kim chiqmagan. Yangi bozor tumanidagi chekka qishloqlardan birida yashovchi kelinchakning ozodlikka aytishchi, fermerlar barcha hasharchilarga qurbon hayiti munosabati bilan bir kunlik dam olish bergan.
Bizaga xat bilan fermerlar paxtadan javob berdi. Bir gün dam olish deb ertaga paxta chiqamiz endi.
Hayit uchun.
Ha, hayit uchun javob berdi.
Birgina sizlardanmi yo boshqa fermerlardanmi?
Yo'q, hamma fermerda. Hamma fermer hatto dam olish deb ertaga paxta deb javob berdi. Sizlarga hammaga.
Dedi yangi bozorlik kelinchak. Qoraqalpog'istonning Mang'it tumanida olingan xabarga ko'ra, ertalab barcha qabristonlarga borib, yaqinlarini ziyorat qilgan va keyin yana hamma paxta dalasiga yo'l olgan.
15 oktyabr kuni jahon musulmonlari kabi O'zbekiston musulmonlari ham qurbon hayitini nishonlashga kirishdilar. Eshitganingiz kabi millionlab o'zbekistonliklar O'zbekistonda ham rasman bayram deb tan olingan qurbon hayiti kuni paxta dalasida paxta terishga majburlandilar. Bu haqda sizda xabar va ma'lumotlar bo'lsa, xususan o'zingiz qurbon hayitini qayerda, qanday nishonladingiz, ozodlikka, ozodlik orqali jamoatchilikka bildirishingiz mumkin. Buning uchun ozodlikning ozod Skype, ozodlik online va erkin mikrofon Skype manzillaridan foydalaning. Qolaversa, ozodlikni ijtimoiy tarmoqlardan qidirib, bizga o'z fikr mulohazalaringizni yo'llang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube portalidan Ozodlik radiosi deb qidiring va eng so'nggi dasturlarimizni tinglash imkonidan tashqari ularni tomosha qilish imkonidan ham foydalaning. YouTube qolaversa barcha ijtimoiy tarmoqlardan lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Birdamlik xalq harakatining Jizzax viloyati yetakchisi fermer Aliqul Sarimsoqov 3 yillik shartli qamoq jazosiga hukm qilindi. Jizzax viloyati Zomin tumani hokimi Aliqul Sarimsoqovni tuhmat va haqorat qilishda ayblab sudga tortgan edi. Tuman hokimining g'ayriqonuniy ishlari haqida yuqori idoralarga shikoyat yozgan va ularni internetda e'lon qilgan Aliqul Sarimsoqov o'ziga qo'yilgan ayblar to'qima uydirma ekanini ta'kidlamoqda.
Jizzax viloyatidagi Zomin tumanining jinoyat ishlari sudi 14 oktyabr kuni birdamlik harakati faoli va fermer 51 yoshli Aliqul Sarimsoqovni shartli ravishda 3 yillik axloq tuzatish ishlariga hukm qildi. Zomin tumani hokimligi da'vosi bilan sudga tortilgan Aliqul Sarimsoqov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139, 140, 159 moddalari tuhmat, haqorat va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilishda ayblandi. Biroq Aliqul Sarimsoqov unga qo'yilgan ayblar to'qima ekanligini aytadi. Fermerga ko'ra, uning Zomin zolimining zulmidan dod maqolasi internetda e'lon qilingandan so'ng unga nisbatan jinoyat ishi ochilgan.
Zomin tumani hokimi shu 2009 yıldan beri umman tırkızı bulup tınçlık vermeyi ağırı keçe yana iki matı aldım bir matı kamattı. Hazır yana kamatınlar bittir keçe sotta kılan meseleler hem mesela lakamın meselelerini yukarıda yazgı indim. Şimdi lakamın kattık hareketlerden taza azap çekeklerinde tuttuğa yazgıyanım için tokmat kıp azak hücretlerden arıyoruz geçe. 110 hektar Allah'ta maslaşkan fermirliğim var. Şu boyunca 2009 yılından beri toplattırdı. Ne menge var, ne devletke var, ne hakkımda var. Hiçbirinde yok şu boyunca mızlattırdı. Geçatımın özünde, başkanın özünde çıkanlıyım ben. Çıkışımda yol girmeyeyim.
Deydi Aliqul Sarimsoqov. Fermerga ko'ra, mahkama davomida unga nisbatan qo'yilgan ayblar isbotini topmagan bo'lsa ham, sud uni 3 yillik shartli qamoq jazosiga hukm qilgan.
159 ham qo'yiverdi menga mo'ynimga. 159 ni axloq tuzatish degan esa umma qanday chiqarayotdi tushunib bo'lmaydi ular.
Deydi Aliqul Sarimsoqov. Mahkamani kuzatib borgan Alyans inson huquqlari tashkiloti faoli Shuhrat Rustamov sudya hukm chiqarishda xatoga yo'l qo'yganini aytar ekan, 159 moddada shartli jazo yo'qligini ta'kidlaydi.
Mana shu 139 moddasi jinoiy ish qo'zg'atilsa, asosan shu oxirgi 1 yil ichida bu shaxsga nisbatan ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin shu tuhmat moddasi bo'yicha 40-chi ma'muriy kodeks jazo qo'llanilgandan keyin yana agar shunaqa ish sodir qilgan bo'lsa, ana o'shanda jinoiy ish qo'zg'atiladi. Bu bir. Bu bitta grubiy narushenie. Abnaglet qilib, bezbetlik qilib ketgandan shu darajaga yetganki, 159 ham qo'shib yuborgan bular. Bo'lmasa, 159 modda bor joyda uslovni berish mumkin emas. U yerda uslovni degan gap umuman yo'q bu yerda. Mana endi sudyaning mana xatosi mana.
Deydi Shuhrat Rustamov. Huquq faoliga ko'ra, Aliqul Sarimsoqovning qo'lida mahalliy rahbarlar jinoyatlarni fosh etuvchi faktlar ko'p bo'lganligi uchun ham ta'qibga uchragan.
Chunki bu odamni qo'lida shunchalik hokimiyatlarga, mana bu huquqni muhofaza qiluvchi organlarni mansabdor shaxslariga qarshi materiallar juda ham ko'p. Hammasi dokumentalni aforum qilingan. O'zi ham ancha-muncha aql idroki bilan yaxshi harakat qilgan yigit bu. Ana o'shaning uchun bu ta'ziq ko'rinishida 30 mayda jinoiy ish qo'zg'atib qo'yib, buni bunga popisha qilib, do'q qilib, qamalib ketasan deb, betdan chiqib ket deb, O'zbekistondan chiqib ket deb, agar qamalishni istamasang, mana oxiri popisha bora oxiri sudda mana sudni o'zi tushgan qopqonidan aray qutulib chiqib ketdi mana.
Dedi Shuhrat Rustamov. Huquq faoli hukm yuzasidan yuqorida turuvchi sud instansiyalariga shikoyat arizasi kiritishni rejalaganini qo'shimcha qildi.
Birdamlik xalq harakati Jizzax viloyati yetakchisi fermer Aliqul Sarimsoqov Zomin tuman hokimi arizasiga ko'ra mahkamaga tortildi va 3 yillik shartli qamoq jazosiga hukm etildi. Bu bilan O'zbekistonda huquq faoli sifatidagi faoliyati, qolaversa muxolifatdagi harakatlari uchun jazoga tortilayotganlar soni ro'yxati uzayib, oshib bormoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Diqqatingizni endi mustaqil O'zbekiston iqtisodiyotining faxri sifatida talqin etib kelinayotgan o'zbek avtomobillarining xalqaro bozordagi o'rniga qaratmoqchiman. GM O'zbekiston qo'shma korxonasining Rossiyadagi qator dilerlaridan olingan ma'lumotga qaraganda, O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar savdosi joriy yilda keskin qisqarib ketgan. Yevropa biznes assotsiatsiyasi sining joriy yil 9 oyiga oid kuni kecha e'lon qilingan hisobotida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi savdosi 35% ga qisqarib ketgani qayd etilgan. O'zbek avtomobillarining Rossiyadagi bozori nega kasotga uchramoqda? Bu haqda navbatdagi lavhada tanishamiz.
Tataristondagi lider avtoshirkati vakili ozodlik savollariga javob berar ekan, bu yil O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar savdosi qisqarib ketganini e'tirof etdi.
Nexia, ni Matiz'i, сейчас вот даже скидка идет минус 20 тысяч. Если раньше народ покупался на эту скидку, сейчас такого нет.
Vaziyatni hatto avtomobillar narxi 20 ming rublga arzonlatilgani ham o'nglay olmayapti. Odamlarni shu ham negadir qiziqtirmay qo'ydi, dedi lider avtoshirkati vakili. Nijniy Tagildagi Mirpoyozov firmasi vakili, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomashinalar savdosi
upali.
А если можно, насколько они упали?
Ну, раза в два, наверное.
2 barobarga qisqarib ketganini xabar qildi. Savdoning qisqarib ketgani Barnaulda ham kuzatilayotganini shu shahardagi Alfa Auto shirkati bilan bog'lanib bildik. Lekin bu yerda Nijniy Tagildagiday 2 barobar emas, savdodagi pasayish anchaindir.
Есть небольшой спад, да.
GM O'zbekistonning Cherepovetsk shahridagi vakili fikricha, o'zbek avtomobillarining bozori chaqqon bo'lishini ta'minlaydigan omillar yetarli. Birinchidan, dedi u,
Chevrolet Cobalt. Они выпускаются на автозаводе General Motors, то есть, соответственно,
o'zbek avtomobillari General Motors zavodida ishlab chiqariladi va binobarin sifat ustidan nazorat dunyo bo'ylab qanday bo'lsa, shunday bo'lishi kerak.
В отношении-то, в принципе, цена-качество вариант неплохой, то есть, можно сказать, что самые доступные автомобили.
Ikkinchidan, narxi bilan sifati mutanosibligi ham yomon emas va o'zbek avtomobillarini cho'ntakbob deyish mumkin, dedi GM O'zbekistonning Cherepovets shahridagi vakili. Krasnoyarsk shahridagi Kras Auto shirkati ham GM O'zbekistonning dileri. Uning vakiliga ko'ra, Krasnoyarskda o'zbek avtomobillarining savdosi qisqargan emas. Buning sababini u ham narxning arzonligidan deb biladi.
Цены отпускные идут, допустим, на обычные седаны 284 тысяч.
Oddiy sedanlarning narxi 284 ming rubldan boshlanadi, dedi Kras Auto vakili. Tataristondagi Lider Auto shirkatida Matiz'ning baza modelini
bazavaya 264 тысячи.
264 ming rublga sotib olish mumkin. Shirkat vakilining aytishicha, bundan 1-2 oy oldin xuddi shu mashinani 244 ming rublga sotib olish mumkin edi. Qiyoslash uchun, O'zbekistonda 14,494,750 so'm. 2013-yil 10-iyuldagi ma'lumot. Lekin bu narxga betoqtal sotib olish mumkin emasligini, narxning 85% to'langach mashina kelasi yil qo'lga tegishini har bir o'zbekistonlik biladi. Yevropa biznes assotsiatsiyasining joriy yil 9 oyiga oid hisobotiga ko'ra, GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Rossiya hududida 43093 ta avtomobil sotgan. Bu 12-yilning 9 oyidagi ko'rsatkichdan 35% ozdir. Joriy yil sentyabrdagi ko'rsatkich o'tgan yilning sentyabridagidan 7% oz. Rossiyadagi avtosalonlar vakillarining ba'zilari ozodlik savollariga javob berar ekan, o'zbek avtomobillarining kasotga uchrayotganini AvtoVaz mahsuloti bozori chaqqonlashib qolgani bilan ham izohladi. Ulardan biri Lider Auto shirkati vakili:
"Vazovskiy сейчас более популярные.
AvtoVaz mashinalari hozirda ancha xaridorgir bo'lib qolgan", dedi. Лидер автошеркеті вакелінің бұдапы автостат аналитика агентлігі тахлілчісі Азат Темірхановның жары ел февралыда азатлік саваларыға жауабан автоваз мақсулатларыға айт айткен мана бұдапыны өтге салды. Калина ва Приораның яңгі заманави моделлары ішлап чықылды ва сатуға койылды. Шыныңдек бұ кампания Renault-Nissan автомобиллары платформасы асасыда яңгі заманави автомобилларын ішлап чықарышы кірішті. Бұндай вазиятта Уздеуның Матиз ва Нексиясы Россияда ең арзан ва ең сифатли машина болып қалышы мүмкін мү? Деген еді тахлилчі.
Shunday qilib, O'zbekiston iqtisodining, mustaqil O'zbekiston iqtisodining ko'z-ko'z qilib kelayotgani avtomobilsozlik sanoati mahsuloti bo'lmish avtomobillar, Rossiyada O'zbekcha nomi bilan tanilgan o'zbek avtomobillarining Rossiyadagi bozori kasotga uchramoqda. Ayni paytda o'zbekistonlik mijozlar ana shu O'zbekiston tashqarisida bozori kasodga uchrayotgan bu avtomobillarni xarid qilish uchun hamon oylab, balki yillab navbat kutishga pulini oldindan to'lab bo'lsa-da, unga erishish baxtiga muyassar bo'lishdan mosuvo qolmoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz davom etadi. Suhbatimiz boshida aytib o'tganimizdek, 15-oktyabr kuni Jahon musulmonlari qatori O'zbekiston musulmonlari ham Qurbon hayitini nishonlashga kirishdilar. Bugungi dasturimizning ikkinchi yarmidan ana shu Qurbon hayitining Makka-i Madinada qanday o'tayotgani, qolaversa Moskva, Bishkek, O'shda qanday o'tayotganiga oid lavhalar o'rin olgan. Ana shu Qurbon hayiti arafasida o'zbekistonlik taniqli shoir Jamol Kamol Qur'oni Karim ma'nolarini she'rga o'girdi. Ozodlik bilan suhbatda 75 yashar shoir bu tarjima uchun 2 yil 5 oy sarflaganini aytdi. Shoirga ko'ra O'zbekistonda ilk bor amalga oshirilayotgan Qur'oni Karim ma'nolarini o'zbek tiliga she'riy tarjima qilishga Muftiy Boboxonovlar jamg'armasi homiylar kengashi raisi Anvar Mirzo Husaynov undagan. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Jamol Kamol Jaloliddin Rumiy masnaviylarini tarjima qilish asnosida Qur'oni Karim ma'nolarini she'rga o'girish jur'ati o'zida paydo bo'lganini bildirdi.
Fotiha surasini tarjima qilib Shayx Abdulaziz Mansur hazratlarga ko'rsatdim, u kishiga ma'qul bo'ldi. Shayxni qo'llab-quvvatlashi bilan tarjimaga kirishib ketdim, deydi shoir Jamol Kamol ozodlik bilan suhbatda.
Nihoyat Fotiha surasini tarjima qildimda bir o'tirishda Shayx Alauddin Mansurga duch kelib qoldim. Eshityapsizmi Abdulajon?
Eshityapman.
Ha. Alauddin Mansurga duch kelib qoldimda men Fotiha surasi demadim, duo deb yozdim tepasiga-da. Taqdir shuni bir o'qib ko'ringchi deb qo'liga berdim. Alauddin Mansur o'qidi-yu aytdi, "Voy" dedi, "Bu Fotiha surasi-ku" dedi. Yonida nima ham ana u Anvar Hoji Tursun, Anvar Tursun ham bor edi bu Toshkent shahrini imom xatibi. Ikkovlari ko'p katta bir ancha odam bor, bir 20-tacha odam davrada shu yerda o'tirib muhokama qilishdi va Alauddin Mansur aytdiki, bu dedi juda chiroyli tarjima bo'ldi. Jamol aka, shayxda bu işte yan bittesi hareket kılıyordu. Lekin çıkara mı geldi? Lekin bu işte güzel tercüme buldu. Devam ettirmeyiz mi dedi. Devam ettirmeyiz mi? Maitim devam ettirişim mümkün mü dedi. Neden mümkün bulmasın dedi. Raz şu seviyede buldu. Devam ettirin dedi. Bana şu Alauddin Mansur'un şu bir ağız devam ettirmeyiz mi diyen cevabı menge dalda buldu.
Jamol Kamol'un özellikle yetişçe tercüme hali kitap halde çap etilmegen Kur'an-ı Kerim manalarının Özbek dilindeki şiiri tercümesini O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari idorasi ko'rib chiqmoqda. Agar bu idora izin bersa, Muftiy Boboxonovlar jamg'armasi bu kitobni chop etishga hozir, deydi suhbatdosh.
Nashrga tayyorlandi va taqdim etildi tepaga. Siz bilasiz, diniy qo'mita bor, Abdulajon.
Ha, bor, bor. Ha,
mana shu diniy qo'mitaga taqdim etildi. Diniy qo'mita endi buni ulamolar kengashiga, ulamolarga havola qilsa kerak. Muhokama bo'ladi. Endi muhokamada ular kamchiliklar bo'lsa aytadi.
agar nashrga ular tavsiya qilsa, albatta nashr qilinadi.
Kitob hali bosilib chiqmasdan juda ko'p e'tirozlar yangilanmoqda. Bu gaplarga fikr bildirgan suhbatdoshimiz, meni ularga aytadigan gapim shuki, avval kitobni o'qib, keyin e'tiroz bildiring, deydi O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol.
Bu Qur'oni Karim taj, ya'ni ikki qofiya asosida yozilgan. Bu ham bir nazmni, she'riyatni bir turi. Qur'oni Karim buyuk ilohiy nazm, bir manzuma. Shu o'qiganda ketma-ket qofiyada quyilib kelaveradi. Masalan, Qulhuvallohu ahad, Allohu samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Ko'rdingizmi? Bir kichkina aytaylik surada shuncha qofiya.
E'tirozlar ham bo'ldimi sizga? Kim qo'yibdi Jamol Kamolga Qur'on tarjima qilishni degan bir
e'tiroz? E'tirozsiz bo'lmaydi. Buni xolisay zamin e'tiroz qilasiz. Hamma e'tiroz qiladi. Lekin Navoiy hazratlarining bir ulug' gapi bor. O'zing sari boqma, so'zing sari boq deydi Navoiy. Ha, shu uchun e'tiroz qilishdan oldin qo'lga olib o'qib chiqish kerak.
O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol bilan suhbatlashdik. Qur'oni Karim ma'nolarining tarjimasi degan jumla haqida ikki og'iz gapirib o'tsak, aksar ulamolarning yakdil fikriga ko'ra, Qur'oni Karimni tarjima qilib bo'lmaydi. Ularning fikricha, Qur'oni Karim ilohiy mujda bo'lib, unga o'xshagan arabcha kalom keltirish imkoni bo'lmagandan keyin uning maqsadini boshqa tilda ayni shaklda bayon qilishning ham imkoni deyarli yo'q. Shu bois Qur'oni Karim tarjimasi mumkin emas degan qat'iy qaror qabul qilingan. O'tgan zamonlarda Qur'oni Karimni muhofaza qilish maqsadida Qur'oni Karim ma'nolarining tarjimasiga rasman ruxsat berilmagan. Arab tilini bilmaganlarning islomni qabul qilishi keng qamrov kasb qilgandan keyin ulamolar Qur'oni Karim ma'nolarining islomiy tarjima zarurligi haqida fatvo chiqardilar. Hozirga kelib Qur'oni Karim ma'nolari deyarli barcha tillarga tarjima qilingan. 1991-yili Qur'oni Karim ma'nolari Shayx Alauddin Mansur tomonidan tarjima qilinib, Sharq yulduz jurnalida bosilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib taniqli shoir Jamol Kamol Qur'oni Karim ma'nolarini ilk bor o'zbek tiliga she'riy tarzda o'girdi. Ozodlikning madaniyat sahifasi bo'lmoq chodir xayol dasturining bugun hozirlangan yangi sonida Jamol Kamol bilan suhbatni to'liq tinglashingiz mumkin. Ayni paytda mana shu yangilikka qolaversa dasturlarimizda bildirilayotgan boshqa yangiliklarga munosabatingizni Ozodlikning Skype manzillari orqali bizga yo'llashingiz mumkin. Qolaversa, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar berishda ham Ozodlikning Skype manzillaridan foydalaning.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Demak, eslab qoling, Ozod Skype, Ozodlik Online, Erkin Mikrofon, Ozodlikning Skype'dagi manzillari va ular 24 soat davomida xizmatingizda. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. 15 oktyabr kuni jahon musulmonlari, xususan O'zbekiston musulmonlari ham Qurbon hayitini nishonlashga kirishdilar. Bu yil Qurbon hayiti kuni haj ibodatini o'tash uchun Makka shahriga 2 million atrofida ziyoratchining yig'ilgani rasman ma'lum qilindi. O'tgan yili 3 million odam Qurbon hayiti namozini Makkada o'qigan va bu yil Haram masjidida borayotgan ta'mir bo'yiz hojilar ning chorak qismi haj vazirligi tomonidan qisqartirilgan edi. Biroq bu qisqartishlar Saudiyaga berilgan kvotadan oz hoji jo'natayotgan O'zbekistonni chetlab o'tdi va bu yilgi haj ibodatlariga o'zbekistonlik 5200 musulmon ziyoratga bordi. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Saudiya Arabistoni Haj vazirligi bu yilgi ibodat uchun 2 millionga yaqin ziyoratchi borganini ma'lum qildi. O'tgan yil Qurbon hayitida 3 million ziyoratchi qatnashgan va vazirlik Haram masjidida bo'layotgan qurilishlar bois xorijlik ziyoratchilar sonini 20%ga, Saudiyaning o'zidan borayotgan ziyoratchilar sonini esa 25%ga qisqartirdi. Ammo rasmiylar 2 million ekanini aytayotgan ziyoratchilar soniga norasmiy manbalar cheklovlarni chetlab o'tib ziyoratga borishga muvaffaq bo'lgan kamida yana 500 ming kishini qo'shmoqda. Makka shahridan turib haj ibodatini o'rnatgan va hukumat cheklovidan qochib ziyoratga borgan asli o'zbekistonlik muhojir Botirjonning hikoya qilishicha, bu yilgi ziyoratchilar ibodatga kam odam borgani bois tinch va xoli ziyorat qilishga muvaffaq bo'lgan.
Odam endi ikki biltirdan o'tgandan kichkina oz bo'ldi, chiqdi. Makkani ichidan keladi, Riyoz bu yoqdan bu yoqdan. Kim bir makka ishlagan edi. Qo'rqib chiqdi, alhamdulillah bordik. Menaniga so'ramadi, askarlar turibdi, so'ragan yo'q. 2 million bo'ldi, endi biroz ishkaridan biroz oz bo'ldi. O'tganda ko'p edi bu yerdan, u yoqdan. Hajlarim bitta oz edi, Ramazonda umrada ko'p oz keldi.
Botirjonning so'zlariga ko'ra, har yili haj ibodatining odatan to'palon va izdihom bilan o'tadigan ikkita rukni, shaytonga tosh otish marosimi va Ka'bani tavof qilish marosimlari bu yil nisbatan erkin o'tgan.
To'palon bo'lmadi. Bugun erta mana soat 8 da xolos qilib keldi. Saat 7 da haj keldi deb hajlarim o'zlarimiz. Biltirlar biz kelishdik soat 11 larda. Beshinlarda. Bu yil biz alhamdulillah
ertalab soat 5-da 6-da borib, soat 10-11-gacha qolib ketarmidinglar?
Ha, undan biz qolib ketishdik, bu yil qolib ketmadik. Bu yil alhamdulillah biroz oz edi. Ajlar O'zbekistondan, Tojikistondan, Afg'onistondan biroz, har dunyodan biroz oz kelgan edi.
Hozir Makkada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik Botirjon edi. Uning kabi ota-onasi Saudiyaga borib qolgan va o'zi Makkada tug'ilgan yana bir o'zbek, Najib esa Botirjon kabi cheklovlarni cheklab o'tishga jur'at qila olmaganini aytadi.
Endi davlat Arabistonda yashaganlar hajga chiqmasin deb e'lon qilgan. Agar qatnashganlarda ushlasa jazosi bor dedimmi? Shuning uchun chiqmadik.
Har yili chiqarmidingiz o'zi har hayitda?
Ha, har hayitda chiqardik. Har yildan 130 ma 125 kam dedi.
Bu safargi haj ziyoratida ba'zi yangi qulayliklar ham yaratildi. Haj vazirligi hojilarning ibodat chog'idagi harakatida nazoratni kuchaytirish va ayni paytda harakatning yanada erkin hamda tez bo'lishini ta'minlash uchun hojilarga elektron bilaguzuklar taqdi. Najibning so'zlariga ko'ra, Makka shahriga olib kiruvchi darvozalarga maxsus elektron eshiklar o'rnatilgan va bilaguzuk taqqan hojilargina shaharga kiradigan bo'ldi.
Elektrik darvozalar qo'ydik dedi, taniymiz dedi. Ya'ni kim rasmi kelyaptimi, qachoq kelyaptimi, shularni ushlashimiz mumkin dedi. Makkaning darvozalarida bor ekan. Makkaning ichida hech gap yo'q.
Hojilarni tekshirish jarayonini shu tariqa tezlashtirgan Haj vazirligi qo'shimcha xizmatchilar guruhini ham tashkil qildi. Ya'ni adashgan, kechikkan yoki ibodat chog'ida sog'lig'i yomonlashgan hojilarga dastyor ko'makchilar guruhi Makka shahri bo'ylab tarqatildi.
Bu yil 95 ming nafarmi hajilarning xizmatiga Mina Arafat Muzdalifaga yuborgan ekan Arabiston hukumati xizmatchilar. Bular masalan ba'zilar odashib ketadi, joyini topolmaydi, shularga yo'l ko'rsatadi. Har qanday yordam kerak bo'lsa ular qiladi.
Muhojir ota-onasi Saudiyaga borib qolgan, o'zi esa Makkada tug'ilgan o'zbek Najibning so'zlari edi. Ayni paytda g'arb nashrlari hojilar sonini qisqartirish talabi ortida Saudiyada tarqalayotgan o'tkir respirator kasalliklarini qo'zg'ovchi koronavirusning yangi turi xavfi turganini yozmoqda. Jumladan BBC jahon xizmati bergan ma'lumotga ko'ra, 2012-yilda aniqlangan MERS koronavirusining yangi ko'rinishiga chalingan 58 kishining o'limi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan qayd etilgan va bu o'lim holatlarining 51-tasi Saudiyada aniqlangan. Ammo Saudiya Arabiston Sog'liqni saqlash vazirligi bu yilgi ziyorat arafasida bu virus hech kimda qayd etilmaganini bildirdi. Makkada yurgan o'zbeklar ham bunday xavotir shaharliklar orasida ham, ziyoratchilar orasida ham yo'qligini aytmoqdalar.
Shunday qilib, Saudiya Arabistoni Haj vazirligi qaroriga binoan bu yil ibodatga keluvchi hojilar soni qisqartirildi. Mana hozirgina o'zingiz eshitganingiz kabi, ana shu qisqartirish bois bu yilgi haj ibodatlari tinch va osuda o'tmoqda. Ozodlik to'lqinlarida haj ibodatlarini, demak, hozir biroz nazaringizdan chetda qoldirib, endi Qurbon hayitining Moskva, Bishkek va O'shda qanday nishonlanganiga bormoqchiman diqqatingizni. Moskvada istiqomat qilayotgan musulmonlar Qurbon bayramini nishonlamoqda. Shahar politsiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu yilgi Qurbon bayrami namoziga 103 mingdan ziyod musulmon yig'ilgan. Ularning aksariyati Qurbon hayitini nishonlash uchun Moskva shahriga kelgan mehnat muhojirlaridir. Moskvadagi hayit namozini muxbirimiz Umidbek kuzatdi.
Moskva shahridagi masjidlar bu galgi Qurbon hayiti kunida ham namozxonlar bilan to'lib toshdi. Namozxonlar yig'inini kuchaytirilgan tartibda kuzatgan Moskva politsiyasi 103 mingdan ziyod musulmon masjidlarga yig'ilganini ma'lum qildi. Moskva shahrining Tinchlik prospektidagi Jome masjidi atrofidagi ko'chalar politsiya va OMON askarlari nazorati ostida transport vositalari uchun yopildi. Moskva shahri ichki ishlar boshqarmasi rasmiylar Birulovodagi hodisalardan keyin provokatsiyalar oldini olish maqsadida shaharda tinchlik va tartibni saqlash uchun 4000 dan ziyod politsiya hamda ichki ishlar harbiylar jalb qilinganini ma'lum qildi. Namoz o'qilishidan oldin dindorlar oldida Rossiya muftiylar kengashi raisi Shayx Ravil G'aynuddin ma'ruza qildi.
Все мы, братья, как сказано в священном Коране, как сказано в хадисах нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям.
Qur'oni Karimda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam hadislarida aytilgandek, biz birodarlarmiz. Bugun mamlakatimiz, davlatimiz kelajagi aynan bizga, islom ahli, pravoslav xristianlarga bog'liq. Biz xotirjamlik, tinchlik va totuvlik borasida jon kuydirmoqimiz zarur. Qonundan chetga chiqayotganlarga esa zinhor va zinhor osoyishtaligimiz, hamjihatligimizni buzishga imkon yaratmasligimiz kerak, dedi Rossiya bosh muftisi bayram ma'ruzasida. U Rossiya prezidenti Vladimir Putin, bosh vazir Dmitriy Medvedev, Moskva meri Sergey Sobyanin va Tatariston prezidenti Rustam Minnixanovlarning Qurbon hayiti munosabati bilan yuborgan bayram tabriklarini yig'ilgan jamoaga o'qib eshittirdi. Hayit namozi Olimpiyskiy sport majmuasi yonidagi jami masjidi, Tatarskiy ko'chasidagi tarixiy masjid, Poklonnoy maydonidagi xotira masjidi va Otradnoy mavzeidagi yordam va inom masjidlarida o'qildi. Moskva meriyasi joriy yilda masjidlardan tashqari Sokolniki parkidagi 2-chi pavilyonda, Izumrudniy sport kompleksida, shahar janubidagi Oktyabrning 60 yilligi parkida namozxonlar uchun qulayliklar yaratdi. Islom ahlini Idul Adha bayrami bilan tabriklagan Nasibov Akmalxon Moskvaning Birulovodagi voqealari boshqa takrorlanmasligiga ishonch bildirdi.
Mana bugungi Qurbon bayrami sharofati bilan butun dunyodagi musulmonlarni, shuning qatorida Moskvada, Moskva oblastida muhojiratda yurgan musulmonlar nomidan hamma musulmonlarni bugungi Qurbon bayrami bilan tabriklayman. Yanagi shu kunlarga safimizdan kam bo'lmasdan sog' salomat yetib olishlik hammamizga nasib qilsin. Yurtimiz, Rossiya hukumati, Rossiya, Moskva tinch bo'lsin. Mana Brilovada boshqa yerda bo'layotgan to'polonlar bo'lmasin deb muhojiratdan yurayotgan Jalovatlik Nasib Akmalxon.
O'tgan yil oktyabr oyida Rossiya poytaxti ko'chalariga 150 mingdan ortiq musulmon chiqqani rasman ma'lum qilingan edi. Bundan tashqari bayram kunlari Moskva jami masjidi va tarixiy nomli masjidlar atrofidagi mavzelarda spirtli ichimliklar sotish taqiqlandi. Bu yili Moskva shahar hokimiyati va Rossiya muftiylar kengashi maxsus buyruqlariga ko'ra qurbonlikka keltirilayotgan jonivorlarni halollash uchun Moskva viloyatida maxsus kushxonalar tashkil etildi. Zero shahar hududida qurbonlik so'yish mahalliy aholi talabi asosida taqiqlandi. Moskva jami masjidida o'qilgan hayit namozi Rossiya telekanali orqali jonli efirga uzatildi.
Ar-Rohmanir Rohim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in.
Politsiya boshqarmasida 15 oktyabr kuni Moskvada biror nojo'ya vaziyat yoki tartib inson buzilish holatlari qayd etilmaganini ma'lum qilishdi. Shu bilan birga Moskvaning turli savdo markazlari, bozorlari va meva-sabzavot omborlarida ommaviy tekshiruv ishlari va zachiskalar davom etmoqda. Moskva meri Sergey Sobyanin prezident Vladimir Putin oldida yuzaga kelgan vaziyat borasida hisobot berar ekan. Shahar kvartiralarida yashayotgan shaxslarning qayd hujjatlari tekshiruvdan o'tkazilishi va migratsiya qonunchiligining bajarilishi tekshirilishini va'da qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shunday qilib, Moskva shahar politsiyasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Qurbon hayiti kuni hayit namoziga birgina poytaxt Moskvaning o'zida 103 mingdan oshiq musulmon yig'ilgan va ular ko'pchiligining O'zbekiston kabi Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlari ekani aytilmoqda. Ayni paytda diqqatingizni endi Qirg'izistondagi Qurbon hayiti manzarasiga buraman. Qirg'iziston poytaxti Bishkek va mamlakatning ikkinchi yirik shahri O'shda hayit namozlari markaziy maydonlarda o'qildi deb xabar beradi. Bishkekdagi muxbirimiz rasmiy ma'lumotlarga ko'ra Bishkekdagi Alatov bosh maydonida o'qilgan hayit namozida 80 mingdan oshiqroq, O'sh markaziy maydonida o'qilgan hayit namozida esa 25 mingga yaqin odam qatnashgan. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev har yilgi an'anasini buzmagan holda bu yil ham hayit namozini o'zi tug'ilib o'sgan Bishkek yaqinidagi Arashan qishlog'i masjidida o'qigan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi mamlakatda hayit bayrami tinch va osoyishta nishonlanayotgani haqida xabar tarqatdi. Vazirlikning bildirishicha hayit kuni jinoyatlar soni ham boshqa kunlarga nisbatan ancha oz bo'lmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Elmurod.
Bishkekda namozxonlarni bayram bilan Qirg'iziston parlament raisi Asilbek Jeenbekov, shahar meri Isa Umurqulov tabrikladi va yig'ilganlar bilan birga namoz o'qidi. Bishkekda o'qilgan hayit namozi Qirg'iziston milliy telekanali orqali jonli efirda namoyish etildi.
Hurmatli musulmonlar, egemenlikni boqsaylik, bog'laylik.
Hurmatli mo'min musulmonlar, mustaqillikning qadriga yetaylik, uni asrab avaylaylik. Buning uchun bizga faqat bitta narsa, inoqlik kerak xolos. Bugungi kunda o'z manfaati yo'lida xalqimizni bo'layotgan, betartibliklarni uyushtirayotganlar, turli nizolarni qo'zg'amoqchi bo'layotganlar o'z farzandlari kelajagiga bolta urayotganini anglab yetsin dedi. Parlament raisi maydonga yig'ilgan musulmonlarni bayram bilan qutlar ekan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda Bishkekdagi Alatov bosh maydoniga hayit namozini o'qish uchun 80 mingdan ortiqroq namozxon kelgan. Qirg'izistonning janubiy poytaxti hisoblanadigan O'sh shahri markaziy maydoniga esa hayit namozini o'qish uchun 25 mingga yaqin odam yig'ilgani xabar qilindi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev esa har yilgi an'anani buzmagan holda bu safar ham hayit namozini o'zi tug'ilib o'sgan Bishkek yaqinidagi Arashan qishlog'ida ham qishloqlari bilan birga o'qidi. Bu yilgi hayit namozi avvalgilaridan ikki jihati bilan farqlandi. Hayit arafasida Bishkekdagi Qo'jomqul sport saroyida muftiyat tomonidan bayram tantanasi o'tkazildi. Tantanada Qirg'izistonda dinning rivojlanishiga hissa qo'shayotgan siyosatchilar, tadbirkorlar va oddiy fuqarolarga muftiyatning maxsus mukofotlari topshirildi.
O'sha Qurban hayit bayrami atto Qurban hayitga qarata bir kecha uyushtirdik.
Qurban hayit deb nomlangan kechani uyushtirdik. Buni uyushtirishdan maqsad xalqimizga hayit bayramining asl mohiyatini tushuntirish edi. Qurban hayit arafasida qilingan duolar, yaxshi tilaklar albatta ijobat bo'ladi. Biz bunday bayramlarni tez-tez o'tkazib turishni maqsad qildik, dedi Qirg'iziston muftiysining o'rinbosari Zamir Raqayev. Bu yilgi hayitning avvalgilaridan yana bir o'zgachaligi Bishkekda halol mahsulot ishlab chiqaruvchilar ko'rgazmasining uyushtirilgani bo'ldi. Qirg'izistonda halol sanoatini musulmonlar muftiyati nazorat qiladi.
Bir yilga beriladi. Kelishni tuzgandan keyin biz o'zimizning standart bo'yicha o'qitamiz. Halol qalam turadi o'qitamiz.
Halol mahsulot sertifikati faqat bir yilga beriladi. Buning uchun avvalo ishlab chiqarish korxonasi muftiyat bilan shartnoma tuzadi. Muftiyat shartnoma asosida ishlab chiqaruvchini maxsus kursda o'qitadi. Ishlab chiqaruvchi imtihonni a'lo bahoga topshirsagina unga kursni bitirgani to'g'risida guvohnoma beriladi. Shundan so'ng mutaxassislarimiz ishlab chiqarish korxonasiga borib, u yerdagi texnologiyani, ishlab chiqarish jarayonini, mahsulotlar va aromatizatorlarni qayerdan sotib olishi, qay tarzda saqlashi va shu kabi masalalarni o'rganamiz. Shundan so'nggina ularga halol mahsulot ishlab chiqarish huquqi beriladi, dedi Qirg'iziston muftiyatining halol sanoatni rivojlantirish markazi mutasaddisi Umar Karipov. Ayni paytda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi mamlakatda hayit bayrami juda tinch va osoyishta nishonlanayotgani haqida xabar berdi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, hayit kuni jinoyatlar soni ham boshqa kunlarga nisbatan ancha oz bo'lmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida jahon musulmonlari, xususan O'zbekiston, Rossiya va Qirg'iziston musulmonlarining Qurbon hayitini qanday nishonlayotganiga oid tafsilotlar bilan tanishdik. Bu haqdagi o'z xabarlaringizni Ozodlikning Skype manzillari, qolaversa Ozodlikning internetdagi 3w.ozodlik.org sahifasiga sharh yoki maktub qoldirish orqali, qolaversa erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilish orqali bizga yo'llashingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi xalqaro hayotning dolzarb voqealariga ko'chadi. Jenevada Eron va dunyoning 6 yetakchi davlati vakillari o'rtasida munozarali bo'lib qolayotgan Tehron yadroviy dasturiga oid 2 kunlik so'zlashuvlar boshlandi. Bu Hasan Ruhoniy avgust oyida Eron prezidenti etib saylanganidan beri Tehron va G'arb o'rtasidagi birinchi muzokaralardir. Ruhoniy 10 yildan beri davom etib kelayotgan bu muammoni 1 yil ichida hal etishga va'da bermoqda. Tafsilotlarga o'tamiz.
15-oktyabr kungi muzokaralar Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif va 5+1 guruhi delegatsiyasiga boshchilik qilayotgan Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton o'rtasidagi uchrashuv bilan boshlandi. 5+1 guruhi BMT Xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi AQSh, Britaniya, Rossiya, Xitoy, Fransiya hamda Germaniya vakillaridan iborat. Ashton xonim 5+1 guruhi aprel oyida ilgari surgan taklifga javoban Eron yangi takliflarni o'rtaga tashlashini kutayotganini aytdi. Tehronning munozarali yadroviy dasturi sabab xalqaro hamjamiyat Eronga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta'sir qilmoqda. G'arb davlatlari Tehron uranni boyitishni to'xtatishi va o'z yadroviy dasturi haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilish evaziga Eronga qarshi joriy qilingan sanksiyalar yumshatilishini taklif qilgan edi. Jeneva muzokaralari boshlanishidan oldin Zarif Tehron va yetakchi davlatlar o'zaro qarama-qarshilikni bartaraf qilish maqsadida ishlab chiqilgan yo'l harakati dasturi xususida kelishuvga erisha olishiga umid bildirdi. Muzokaralar boshlangandan keyin Eron tashqi ishlar vaziri Zarif o'z o'rnini muavini Abbos Aroqchiga bo'shatib berdi. Tanaffus paytida jurnalistlar savollariga javob bergan Aroqchi Eron delegatsiyasi Jenevaga aniq maqsad bilan kelganini ta'kidladi.
We are very serious. We are not here to just symbolically, we are not here.
Niyatimiz jiddiy. Biz bu yerga shunchaki kelganimiz yo'q. Biz vaqtni o'tkazish uchun kelmaganmiz. Biz muzokara olib borish maqsadida kelganmiz. Biz ilgari surgan dastur maqsadga erishishga yordam beradi, dedi Abbos Aroqchi. Yakshanba kuni Eronning Irib telekanaliga intervyu bergan Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari rad eta olmaydigan takliflar bilan chiqishini aytdi. Shu bilan birga Aroqchi Tehron uranni boyitish huquqidan voz kechmasligini ta'kidladi.
نفس غنی سازی و ادامه غنی سازی برای ما خط قرمزه به هیچ وجه اجازه نمیدیم که این حق ایران
اورن بایتش و اونو دام ایترش بز اوچون قزل چیزق بز هر قنده شرایط ده هم ایرانی بو خوقنه تختتش آزایترش یا که اوننن واس کچ نیت ده ایمهسمز اما اورن بایتلشنه کم ایترش و قسقرترش بلن باقلق مسئلرده سوزلشولر آلو بارشمز ممکن دیده ایران تشخشلر وزیر اورن باسره Tehron uranni 20%ga boyitishni to'xtatish hamda tibbiy maqsadlarda qo'llaniladigan oz hajmdagi urandan tashqari boyitilgan uran zaxirasini xorijga jo'natish haqidagi xalqaro hamjamiyat talabini bajarishdan bosh tortgan. G'arb davlatlari Eronni yashirincha yadroviy qurol yaratishga urinayotganlikda ayblagan. Eron esa bu ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. Ayni paytda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu g'arb davlatlarini Eronning qisman yon bosayotganini rad qilishga chaqirdi. Isroil Eron bitta atom bombasi tayyorlash uchun yetarli bo'lgan 250 kg miqdordagi boyitilgan uranga ega ekanini aytmoqda. BMTning xalqaro atom energiyasi agentligi ma'lumotiga ko'ra, Eron 185 kg 20%gacha boyitilgan uranga ega. Eron ortiqcha uranni sterjinlarga joylashtirish orqali bu miqdorni saqlab turibdi. Washington rasmiylari Eronning yadroviy dasturi muammosini hal qilish uchun ko'plab muzokaralar olib borilishi kerakligini aytmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Endi navbat Ozodlikning erkin mikrofoniga. 15-oktyabr kuni erkin mikrofonga sim qoqqan o'zbekistonliklardan biri Toshkent viloyati kollejlari o'qituvchisi Ozodlik onlayn interaktiv muloqotida tilga olingan paxta mavsumida kuchayayotgan haqorat va mushtumzo'rliklarga o'zbekistonliklar qanday munosabat ko'rsatmoqda degan mavzu xususida o'z kuzatishlarini bildirish istagini bildirdi.
Masalan, juda ham haqiqatan juda siyosat qattiq bo'lyapti hozir. Umuman bunchalik qattiq qo'llik bo'lmagandi-da.
Musli ko'rilmagan qattiq qo'llik nimada ko'rinyapti?
Shu rahbarlar juda ham yengil edi. Bu odob bilan emas, umuman ko'cha odam, ko'cha odamlar gaplarini gapiradi-da bular.
Ayta olasizmi endi qanaqa gaplarligini?
Hech bir yosh bolaga o'xshab haqoratlar.
Qaysi darajadagi rahbarlar haqida gapiryapsiz?
Shu rahbarlarda gapmanda.
Kim bu? Hokimmi?
Hokimiyatimizga shu komissiyalar keluvdi, baxta darasiga. Buyam biladigan masala bir madaniyatli odam gapirmasdi. Ko'cha odamni qanaqadir ko'cha bolalar odamlar gaplardi hamma.
Endi sizlar o'qituvchilarga ular talabalarni yonida shunaqa muomala qilyaptimi?
Yo'q, hamma oldida. Bu yig'ilib chiqib, hammani otashib, falon bilan boshliqlar ham, masalan, o'zimizni ko'chalarda oramiz, brigadalarimiz ham ona qilib boraman, qo'yaman. Xullas, yaxshi ishimasdi.
Hech kim birog'iz bir e'tiroz bildirmaydimi? Nimaga haqorat qilyapsan?
Yo'q.
Nimaga?
Yo'q, qo'l qovushtirib turadi. Ishdan ketib qolish uchun olmaydi.
Ha, ishdan ketdi degani o'ldi degani emas. Endi ozgina odam bir boshini ko'tarib qadr qimmatini ham o'ylamaydimi?
Endi uni anasi biz hozir yo'q ketyapti. Sizga borgan so'ng qadr qimmat haqida o'ylashimga ham.
Mana siz o'zingizni ham haqorat qildimi?
Menimi?
Ha.
Ha, bizni ham gapiryapti. Meni kam berasa, unaqa qilsa.
Nima qildingiz? Yerga qarab jim o'tirdingizmi?
Qo'limga kelgani shu, bunaqa bo'lmadi. Qachon kelganman? Qo'limga kelgani shu, nos kelmayman deb javob berdim.
Demak, kollej o'qituvchilari paxta terishga chiqarildi va sizlarni paxtani kam teryapsan deb shunaqa haqorat qilishyapti.
Ha, ha. Kam teryapsiz, xullas.
Necha kilo uchun gap eshityapsizlar endi?
35 qilib beraman, 60 nima deydi?
Ha, endi aytmaysizlarmi, bizani ishimiz o'quvchiga ta'lim berish, dars berish, paxta terish emas, demaysizlarmi?
Endi u foyda tushgan ekanlar, qanaqa bo'lsa, ular umuman hayron qoladi. Chunki O'zbekiston qarindan o'sha payg'ambar davridan paxta chiqilgan, hozirgacha o'g'atib qolib aylanib qolgan bu.
Yo'q, endi kimdir masalan shunga e'tiroz bildirish kerakmi? Masalan, sizlar o'qituvchi bo'lib turib e'tiroz bildirmaysizlarmi?
E'tiroz bildirish bo'lmaydi.
Nimaga bo'lmaydi?
Chunki masalan hamma hozir O'zbekistonda 80% ishlaydi. 20% ham hozir o'qituvchi qancha boshqalar. Biz bizga asos bo'lgani hozir faqat o'qituvchi, mitsistlar deydi.
Necha pul oylik olasizlar bo'lmasa?
500 ming atrofida olamiz. Har bir.
Shuning uchun demak hamma haqoratga chidashga rozisizlar.
Endi boshqa ilojimiz yo'q.
Xo'p, men sizga o'xshagan o'qituvchilar ham indamasa, oliy ma'lumotli odamlar indamasa, shunaqa haqorat ko'payib boraveradi faqat. Nima qilish kerak?
Bilim kuch kerak endi. Hali tizimni o'zgartirish kerakmi? Tizimni butunlay ko'p kerak hozir zamonga, tizimga. Hali bu sovet davrida tizimga o'xshaymiz.
Erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar edi. Ozodlik onlayn jonli muloqotining O'zbekistonda paxta mavsumida kuchaygan mushtumzo'rlik va haqoratlarga o'zbekistonliklar qanday munosabat ko'rsatmoqdalar degan sonining so'nggi qismi bilan muloqotimiz davomida tanishishingiz mumkin. Bugungi dasturimizni esa Ozod javob sahifasi davom ettiradi. O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Hali tayyor bo'lsa bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomasining chet elda, xorijda olingan guvohnomaning esa O'zbekistonda ishlatilishi tartib-qoidalariga oid tafsilotlar bilan tanishtiramiz. Toshkentlik Nig'mat ismli mushtariyimiz email orqali savol yo'llab, O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomasining xorijiy mamlakatlarda o'tish-o'tmasligi bilan qiziqdi.
Men yaqinda Yevropaga 2-3 yilga ishlashga ketmoqchiman. Qo'limda o'zimizda olingan haydovchilik guvohnomasi bor. Shu guvohnoma bilan chet elda mashina haydash huquqiga ega bo'la olamanmi?
deya so'raydi Toshkentlik Nig'mat. Rossiyadan Skype orqali savol yo'llagan Shermat ismli yigit esa xorijda olingan haydovchilik guvohnomasining O'zbekistonda qo'llanilishi tartibi borasida so'radi.
Men Moskva shahridagi avtoshkolalardan birida o'qib, prava olmoqchiman. Lekin bu hujjatni O'zbekistonga borgach ishlata olamanmi yoki u yerda yana boshqatdan o'qishim kerak bo'ladimi?
deya so'radi Shermat. Xorijga ketayotgan va u yerda mashina haydash ehtiyojiga ega bo'lgan o'zbekistonliklar uchun ikki yo'l bor. Birinchisi, O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentidan xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish.
Узбекские права переведем на 6 ведущих языков и дадим вам международное водительское удостоверение. Вот вы с этим международным водительским удостоверением можете ездить в любой точке мира.
Bizning departamentda O'zbekiston milliy guvohnomalarini 6 ta xorijiy tilga tarjima qilamiz va xalqaro haydovchilik guvohnomasi beramiz. Bu hujjat bilan dunyoning istalgan davlatida mashina haydash huquqiga ega bo'lasiz.
Dedi O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentining o'zini tanishtirmagan xodimi. Suhbatdoshga ko'ra, xalqaro haydovchilik guvohnomasini olishni xohlovchi o'zbekistonliklar departamentga quyidagi hujjatlarni topshirishlari lozim. O'zbekistonning milliy haydovchilik guvohnomasi, ikkita fotosurat, pasport va pul, ya'ni 1 yil uchun 295 400 so'm, 2 yil uchun 345 500 so'm, 5 yil uchun 395 500 so'm. Xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish uchun qayta imtihon topshirish shart emas. Xorijda mashina haydash huquqiga ega bo'lishning ikkinchi yo'li milliy haydovchilik guvohnomasini O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan tasdiqlatib olish va xorijga borib xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish. Buning uchun fuqaro hujjatlarni legalizatsiya qilish bilan bog'liq xizmatlarni ko'rsatuvchi firmalarga murojaat qilishi lozim. Shunday firmalardan biri Asia Translation xodimasi fuqaro haydovchilik guvohnomasi, pasport va ikkita fotosuratni firmaga taqdim qilishi lozim deydi.
Chetga hozir biz dokumentni apostil qildirishimiz uchun buning uchun birinchi pravadan kopiyasini olamiz. Kopiyasini olib notariusdan tasdiqlatgandan keyin Tashqi ishlar vazirligiga borib tasdiqlatamiz. Keyin undan keyin перевод qilamiz, qaysi tilga, chet tiligami yo ingliz tiligami перевод qilib tasdiqlatib, keyin o'shani olib ketganingizdan keyin bizani prava o'tishi mumkin. O'sha xalqaroni olishingiz uchun mana mana shu apostil qildirishingiz shart. Agarda qildirmasangiz, o'tmaydi.
Fuqaro bu hujjat bilan chet elga borib, xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish imkoniga ega bo'ladi. O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'zbekistonliklar xorijda olingan haydovchilik guvohnomasi bilan O'zbekistonda mashina haydash huquqiga ega emas. Ayni paytda Asia Translation firmasining xodimasiga ko'ra, agar xorijda olingan haydovchilik guvohnomasi notariusdan tasdiqlatib olinsa, mashina haydash huquqiga ega bo'lish mumkin.
O'tdi pravasini bo'tga tarjima qilib, notarialni tasdiqlaymiz, hamda o'sha o'tadi. O'chiki pravasini bizani mana rus tili yoki o'zbek tiliga perevod qildirasiz-da, mana olib kelib perevod qildirib, notarialni tasdiqlaysiz, ana o'shan bilan bizda xalqaro pravo olishingiz mumkin. O'zbekiston fuqarosi, qarang, mana bitta klientim bor-ku, o'zi O'zbekiston fuqarosi, lekin Amerikada yashaydi, turmushga Amerikaga chiqqan. Uni pravosi Amerikani ekan. Bizda perevod qildirib, notarialni tasdiqlab ketib, o'shanda yurganini men aniq bilaman. Chet ellik bo'l pravosi bo'lsin, xalqaromi yo постоянныйmi, u farqi yo'q. U lispa, o'zbek yo ruschada bo'lish kerak. Masalan, gai to'xtatganda, bizdan gai angliskin bilmaydi-ku. Bu qani bu dedi. Mana pravosini perevodini so'raydi. Unda bo'lsa xalqaro olishlari shart emas, chunki ularda o'sha xalqaro bor.
Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni saytimizga joylangan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozod javobga murojaat qiling va ozod javobdan javob oling. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo hali suhbatimiz tugamadi. To'lqinlarimizda qoling. Ozodlik yangi kundan darak.